Saates arutame olukorrast ehitussektoris ja kontratsüklilise plaani vajadusest riiklike investeeringute kavandamisel Eestis. Saate toob teieni Eesti Ehitusettevõtjate Liit.
Tere tulemast kuulema saatesarja, mis on pühendatud 30. novembril Tallinna Muusika- ja Balletikoolis MUBA toimuvale konverentsile Ehitus 2023+, hange, pidur või vedur. Enne kui me jõuame tänase saate teemani, veidi lähemalt konverentsist endast, mis toob kokku Eesti ehitusvaldkonna loojad, otsustajad ja tipptegijad. Aasta olulisimal ehitusvaldkonna konverentsil otsitakse vastust küsimusele, kuidas jõuda läbi erinevate hanketüüpide kvaliteetse tulemuseni, milliseid karisid peame vältima, mida on teistelt õppida ja jagatakse kogemusi ja näiteid õnnestumistest ja äpardumistest, et tulevikus saaks teha senisest paremini. Sündmuse kulminatsiooniks on auhinnagaala, kus ehitusettevõtjad, arhitektid ja ehitusinsenerid tunnustavad aasta parimaid ehitusjuhte, uhkemaid projekte, säravamaid insenere, nupukamaid ideid, tublimaid tellijaid. Selgeks saab, kes oskab Eestis kõige paremini planeerida, paika pannakse, kelle ehitustööde kvaliteeti võiks teistele eeskujuks tuua ka 100 aasta möödudes. Nüüd aga tänase saate juurde, mille fookuses on täna ehitajad ja ehitamine. Me räägime täna paljuski konverentsi peateemast, kas tänane ehitushangete süsteem on siis tõesti pidur või hoopis vedur. Miks on läbi kukkunud riiklikult oluliste objektide mitmed hanked ja millised väljakutsed seisavad ehitajate ees seoses energiakriisi, inflatsiooni, rohepöörde ja mille kõigega veel? Tänase saate külalised on Eesti ehitusettevõtete liidu juhatuse esimees Kaupo Kolsaar Astlanda ehitusest ning juhatuse liige Raivo Rand ettevõttest Rand ja Tuulberg. Tervist!
Tere. Tere!
No aga asume siis asja kallale, et miks sissejuhatus on tehtud. Loen siin ette ühe väljavõtte Postimehe hiljutisest artiklist, mis sai ka initseeritud sellesama konverentsi ehitus 2023 plus pea teemast lähtuvalt ja kus seisab siis selline tekst. Kurb pilt tuli välja hiljuti majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis tutvustatud ülevaatest, kus võrreldi Eesti suurte taristuprojektide ehitust ülejäänud Euroopa Liiduga. Jut käib siis sellest, et meil kukkuvad järjest rohkem erinevad hanked läbi. Ülemiste terminali lootis riik ehitada 176 miljoniga, ainus pakkumine oli 346 miljonit eurot. Pärnule oli jõukohane ehitada uus sild 40-50 miljoni euro eest, kuid kaks nurjunud hanget tõid üle 70 miljonilised pakkumised. Euroopa kontrollkoda tõdes 2020. Aastal, et Rail Balticu eeldatav maksumus suurenes 8 aastaga 51%. Omamoodi fiasko tabas Viljandi haiglat. Fund ehitus alustas tööd, kuid hind kujunes arvatust 10-20 miljonit eurot kallimaks. Ehitusfirma jõudis ummikseisu, all töövõtjad lahkusid objektilt ning leping ehitajaga lõpetati. Tuleb tõdeda, et toppavate suur ehituste nimekiri on võtnud traagilised mõõtmed. Mehed, kas on siis tõesti nii keeruline seis?
Jah, ega see seis praegu midagi head ei ole. Ja noh, eks siin neid mõjutegureid on palju viimasel ajal eriti. Aga noh, üks, mis aitaks võibolla lähemale jõuda tellija eesmärkidele ja parandada seda olukorda, on osapooled peavad tegema omale selgeks, et tehakse koostööd. Et mõlemal lepingu partneril on eesmärk olla partner, mitte vastaspool. Et tänased, eriti millegi pärast viimasel ajal tõenäoliselt see kerge puumimine on aitanud kaasa, on hanketingimused sellised ahistavad ehitaja suhtes, et noh, et kui ma teen pakkumist, siis ma arvestan hanketingimusi kogumis, nähes seal suuri või väga suuri riske, ma hinnastan selle kõik ära. Et kui nüüd siin oli juttu näiteks sellest Rail Balticu terminalist, siis see on nagu üks selline paremaid halbu näiteid, kus kõik nagu algas ilusti hankija pöördus võimalike pakkujate poole tutvustamaks hanketingimusi, tuli ridamisi ettepanekuid ja üüjumärkidega soovitusi ja mitte midagi võetud arvesse. Ehk siis noh , mina isiklikult arvasin seda juba eos , et see hange kukub läbi , et seal kõik riskid ja mitte ainult kohustused , vastutus oli ka selle ees , mis on eelnevates etappides valesti tehtud , pandud ehituspakkujale . ja noh , tulemus oli käes ja selliseid analoogseid näiteid võib muidugi palju tuua lähiminevikust .
no aga võtame täitsa paar sammu tagasi , et mina olen maksumaksja , mina olen riigi osaline , mina tahan , et riigigümnaasium valmiks võimalikult mõistliku hinna eest , et sellest ei saaks mingisugust meeletut paleed näiteks . Nonii , ma üritan niimoodi nagu esindada siin riiki , eks ju . ehk et ma ütlengi , et aga teie olete ehitajad , Astlanda , Rand Tuulberg , et küll te olete targad mehed , te oskate mulle ju konkurentsitingimustes välja pakkuda parima lahenduse , kellest ma valin odavama .
ja loomulikult , vaata , kui tulla korraks selle meie konverentsi põhilausele , hange vedur või pidur , eks ju , siis mina ütleks nii , et täna nendel hankeprotsessidel on nii vedureid kui pidureid . Vedur on eratellijad , kes täna oskavad väga hästi tellida , nad teavad , mida nad tahavad , ja nad ka teavad , kui palju see nende soov võiks maksta , reaalselt võiks maksta , mitte utoopiliselt liiga odavalt , mitte utoopiliselt liiga kallilt . kui me räägime pidurist , siis mina ütlen otse , et pidur istub Rahandusministeeriumis . asjatundmatute ametnike hulgas , kes ei saa hankest aru , kes ainult mõtlevad selle peale , et kõik ehitada on äkki pätid , tahavad kuidagi lõigata , et teeme ikka nii nagu vanamoodi , et tegelikult ehitusturg on viimasel ajal meeletult arenenud . ehitustempod on väga suured , tänu sellele me suudame ka rohkem mahtu aastas teha ja sellest on eratellijad aru saanud . ainuke , kellel riik , kes sellest aru ei saanud , on riik . temal on aega küll , tema projekteerib mingisuguse asjanduse kokku ja siis mul loodab , et keegi ja siis vaatab lakke , mõtleb , et see maksab umbes nii palju ja siis mõtleb , et keegi selle ära teeb . ei ole päris nii , tegelikult selleks , et ehitada kvaliteetset ja nii-öelda kõigile kasulikku asja , ilusat asja , ma pean silmas hoonet või teed või rajad , siis kõik on ilusad , ka toru maa sees võib väga ilus olla , siis selleks on hoopis teistsuguseid lahendusi juba vaja , nii et see riigihanke formaat täna on täielikult oma aja ära elanud . see võib toimida küll jah , mingi pisikeste 5 või 7-8 või maksimaalselt kuni 10 miljonist objekti juures . sealt edasi on ainuke lahendus , on ainult koostöö , hange teha palju varem , kus on koos nii ehitaja , projekteerija , arhitekt ja leida see ja siis peab olema ka mingi eesmärk , et riik peab aru saama , eks .
Rahandusministeerium tuleb siia , Rahandusministeerium kindlasti nendele süüdistustele vastab , annan need edasi , ma tean , et nad on juba andnud ka väikse sõnumi kaasa , et me tahaksime rääkida indekseerimisest , aga me jõuame sinna . Aga tuleme korra selle juurde tagasi , eelmises saates olid meil täpselt seesama koostöö ja meeskond istus siin laua taga , me rääkisime Capital Milli ehitatud Skyoni kõrghoonest 26 korrust , 100 meetrit kõrgust , mis iganes keerulised lahendused , 7 sentimeetrit maja kõigub ainult 1300 ruutmeetril , tuli leida kõige ägedamad mingisugused konstruktsioonilised lahendused ja mis kõige olulisem , maja ehitati , projekteeriti valmis 2+2 ehk et 4 aastaga  sõltumata sellest , et vahepeale jäi see keeruline koroona ja nii edasi , nii edasi . selle trumbiks , nagu ütleb Capital Mill , oligi just seesama digitaalehitus mingisuguses süsteemis , toodi kõik ühte kokku , kogu see nii-öelda protsess , kõik erinevad osapooled istusid sisuliselt esimesed 2 aastat ja ehitasid maja omavahel läbi ja siis hakati ehitama . kas siis riigihangete puhul nii ei käi ? kas siis see nii-öelda see vana PDF-ide pakk või see mingisugune virtuaalne plokk liigub ühelt osapoolelt teisele ?
ei , ega nüüd see , noh , ütleme nii , et ikka projekteeris ka riigihangete puhul digitaalselt , eks ju , nii et
Aga meeskond on koos.
No küsimus on lihtsalt selles, et meeskond ei ole koos, et riigihanke puhul on kuskil nurgas istub tellija, kuskil nurgas istub arhitekt projekteerija ja kuskil nurgas istub ehitaja, eks ju. Et nad küll teatud hetkel on ühe laua taga, aga mõne koha peal võib tunduda, et aetakse nagu erinevat asja, kuigi noh, jah, mingil hetkel võib-olla see asi hakkab ka nagu natuke rohkem koostööna tööna minema, aga mõte on ikkagi selles, et nagu sa ütleki, seda hoonet tegelikult ju mängiti läbi, eks ju, ja õigel ajal toodi ka ehita laua taha, kes aitas neid asju läbi mängida, et temal oli juba pilt selge, eks ju, nii et see on see 2+2, eks ju.
Et ma lisaksin nii palju, et riigi hange, nagu Raivo enne ütles, on see süsteem on tänasel päeval sellisel moel ammu aegunud, et hooned on läinud keerulisemaks ja vajavadki kaasatavad nõuau ja oskust igal tasandil, et noh, tõenäoliselt ehitaja on siiski kõige suurema praktilise kogemusega siin turul ja kui tema saab projekti kaasatud alles tööprojekti staadiumis, ehk siis need lahendused peaasjalikult on juba välja töötatud, on nad nüüd õigesti või valesti, et see selgubki lõpus töökeegus. Aga see vale riigihangete süsteem seisneb selles, et odavaim võidab ka projekteerija. Ja siis see projekt teaksegi niimoodi, et sul on teatud ressurss raha, sa paned midagi sinna kaante vahele või ega ka digitaalne projekt ei taga alati edulugu, kui ta on ebakvaliteetselt tehtud, et erinevad osad kihtidena kokku tõstetuna ei sobi kokku ja teatud varajasema staadiumis see ebakvaliteetne digiprojekt ei näita seda ka välja. Et see tulebki alles kõrgema staadiumi projekti tegemise käigus, mida tehakse alles koos ehitajaga ja siis parandatakse neid vigu sisuliselt ehitustööde käigus.
Ja vaata, Kaupo, meil on ju väga hea kogemus endal olemas, on tegelikult, me koos ehitasime seda kohtumaja, eks ju, kus oli, seal oli ju kõik projekt oli 3D ja digitaalne, aga kuidagi viis olid ikkagi nii, et ma ei mäleta, kas küttetorud olid ventilatsioonitorude sees või vastupidi, eks ju, nii et kuidagi olid nii juhtunud, eks ju, nii et pidi ikka midagi ringi tegema.
Hästi kokku pakitud.
Ja. Aga no tulles korra selle sama mõtte juurde, mis puudutab koostööd, et kui eelmine saade lõppes, siis siit samast ukse vahelt välja üks gentleman, kes ütles, et aha, et sul tulevad ehitajad ja räägivad hangete probleemidest, kuule, tegelikult probleem, ütle neil edasi, on nii-öelda, et tellija suvas, ehk et nad lasevad arhitektil joonustada monumente, millel on mega keerulised mingisugused konstruid, mingisugused väljuvad blokid, tornid, asjad, värgid, särgid, mida võibolla riigigümnaasiumil näiteks ei peaks olema. Ja nüüd, kui see kõik on valmis joonistatud, riik, et see on päris kena, leitakse see madalama hinnaga ehitaja põhimõttega tehtagu.
Ja siin on ju, ongi see asi, et ega nende ilusate majade vastu on ta gümnaasium, büroo või mingi muu ühiskondlik koone, ei ole kellelgi midagi. Ja ehitajatel ammugi mitte, sest ilusad asjad saavad tähelepanu. Aga nüüd kui võtta praktilisuse seisukohalt, siis tõesti, et kui arhitekt konkursi läbi võidab mingi töö ja tema töö järgi lähebki ehitusse, siis arhitekt võiks olla ka nagu riigimehelik, noh, olenemata soost, ja sellega arvestada, et ja teine asi, kui hankija korraldab mingi konkursi ja siiski on vaja püsida mingites raamides, siis see võiks olla ikkagi üks oluline hanketegur või oluline tingimus, et sinu poolt projekteeritud ilus hoone peab mahtuma näiteks sellesse raami rahaliselt, et kuidas seda nüüd täpselt ainult arhitektuuribüroo abil ilma ehitajate ja insenerideta saavutada, noh, mina seda ei näe võimalust.
Terviseameti maja on üks selline lugu, kus üksteisest möödarääkimise tulemused on kõigile teada, mis sellega lõppes, eks ju, et suur skandaal ja palju jama, aga see on teise saate teema. Kuulge, aga riik on ikka tegelikult ju tellinud kenasti ja asju on ka valminud kenasti. Et võibolla see, miks me täna räägime hangete probleemist, on tingitud üle üldisest keerulisest majandusolukorrast, et nüüd seda rahaliselt loetakse nagu erilise põhjalikkusega. Et siin on üks väide ka ju, et viimase kahe aastaga on ehitus hinna indeks tõusnud 31%. Et noh, et ütleme, kui te... Kui, noh, siin on hea näide toodud, et kui ülemiste terminali ehitus võtab 3 aastat aega, siis tänases olukorras, noh, isegi kõige lollim ehitaja ei julgeks minna sellesse hankesse sisse, sest see oleks ikka, noh, peaaegu nagu enestapja.
Nii ta on. Ega kõike neid ka lepingutust tuleks arvestama. Me juba korra rääksime selle ehitusine indeksis tegelikult normaalne oleks... mitte täna, vaid juba varase mõttega tegelikult oleks pidanud arvestama ehitusine indeksit, ehita pakub tänast hinda ja ta teab, et kui asjad lähevad kallimaks, siis need saavad kompenseeritud ja ka tellija teab, et tema töö saab valmis objekte ja pooleli, et see oleks täiesti normaalne, et ega risk tuleks maandada nii-öelda kahele poole, ei saa riski maandada ainult ehita või riski panna ainult ehita kallale, eks? Et risk tuleb maandada kahele poole, eks? Nii et ega ju ka me ju võime natuke nii kette aimata, okei, sõda jäima keegi ette ja seda haigust jäimend ka keegi ette, et mis panid need hinnad kerkima, aga noh, eks see perioos saab ka ükskord läbi ja eks need hinnad ka stabiliseeruvad kohati või ka mõned hinnad teinekord langeda, nii et selline indekseerimine ja selle kasutamine, see teeb asja läbipaistvaks ja kindlaks ja tellija peab arvast on lihtsalt teatud raha varudega.
No rahandusministeerium ütlebki selles samas Postimehe artiklis, et sõbrad muidugi, loomulikult proovime selle indekseerimise sinna koostöösse sisse viia ja siis on kõik hästi, piisab.
No ta kindlasti loob mingisuguse stabiilsuse või tasakaalustab lepingutingimusi, aga noh, kui rääkida sellest praegusest keerulisemast turuolukorrast või noh, üleüldse neid keerulisi turuolukordi võib muusuguseid ka tulla, siis ükskõik, mis suunas või kuidas turg liigub, siis eri lahendused kõiguvad kindlasti kõige rohkem alati, noh, üldjuhul ülespoole, sest kui näiteks puumib, siis eri lahendusi, näiteks meil tuli juttu sellest riigigümnaasiumist, neid tahetakse võimalikult vähe teha. Standard lahendused, standardiseerimine, standard mingid sõlmed, detailid, mida on lihtne saada, konkurents on olemas, saavutatakse kindlasti stabiilsem tulemus.
Ja see arhitektuuri saab ka standard lahendusega väga ilusat teha, nii et ei pea kõike asju tegema keeruliseks, ega tegelikult teinekord ilus arhitektuur peitub lihtsuses.
Kuulge, aga kas siis on nõnda, et seda konverentsi peaaegu et polegi vaja, et kui rahandusministeerium on öelnud, et indekseerimine on meie samm teie poole, et ärme siis enam osta odavat hinda või noh, ütleme, et ostame odavat hinda, aga toetame seda läbi indekseerimise, et noh, kui te tõesti väidate, et läks 10-20 miljonit eurot kallimaks, põhjendate selle ära ja me näeme, et ka ehitusmaterjal on kasvanud ja selle hinnad on kasvanud, siis me maksame selle vahe kinni.
Noh, nagu me alustasime oma juttu, et riigihanget kord on oma olemuselt juba stagnatseerunud, et ainult see koefitsendi panemine stabiliseerib võibolla hinnariski, aga leping peaks üle üldse olema tasakaalustatum see üks asi ja teine asi, nagu me siin oleme tõdenud, et ehitajad peaks oluliselt varemas staadiumis saama kaasatud sellesse protsessi, ehk vältida neid probleeme, millest me siin oleme juba rääkinud.
Kas ma saan õigesti aru, et Pärnu silla lugu on nüüd üks selline nagu näide, mille puhul öeldakse, et sealt on õpitud ja asjad hakkavad muutuma. Et kui varem osteti selle Pärnu silla puhul hinda, sild jäi valmimata, koalitsioonid kukkusid, sest üks kogu aeg lubas ja teine lubas ka. Mm. Ja nüüd siis on aru saadud, okei, teeme nüüd siis nagu rohkem koostööd. Planeerime selle silla koostöös hankeosalistega koos läbi, siis saame teada palju see tegelikult selline nagu kõiki rahuldav tulemus maksma läheb ja siis hakkame seda hanget ostma.
Ja tundub, et see Pärnu pool liigub praegust õige suunas, et ei ole küll, ma isiklikult ei ole siin hankasi nii sisse vaatanud, aga tundub, et see liigub praegust õige suunas.
pakutakse lahendusena ka liithanget. Mis see nüüd on? Tuuakse näiteid Soomest, välismaalt. Mis see tähendab?
Ehk see ongi selline hankevorm, kus kõik osapooled on algusest peale kaasas, nad on motiveeritud heast tulemusest nii finansilisest kui, kui kvaliteedis. No, loomulikult neid tingimusi saab kõike ju nii-öelda eritingimustega paika loksutada vastavale hankele sobivamaks, aga no, põhiidee on see, et ongi koostöö esimest päevast peale kõigi osapoolte kaasamisega.
Okei, kõik kaasatakse. Ehitaja ütleb, et aga ma arvan, et siia peaks panema topelt kipsplaadi, siis oleks seal müra vähem. Riik ütleb, mul ei ole raha selle jaoks.
No siis tuleb teha omal eesmärk selgeks, et kas sa tahad ilmtingimata saada hoonet rajatist või soovid hoonet, mis vastab sellele eesmärgile.
Aga see läheb kallimaks, kas liithanke puhul võib eeldada, et see läheb kallimaks kui tavaline ehituse, ütleme senine praktika. Ja, või, või ütleme niimoodi, me peakski rääkima sellest, et me peame odava hanke ostmisest välja tulema ja pigem nagu ostma toodet tulemust, mille elukaar kestaks, peaks vastu kõikidele nii-öelda rohepöörde nõuetele ja aitaks päästa maailma lõppkokkuvõttes koos oma sisulahendustega.
Ei, ei ole üldse kindel, sellise hanke vormifoores hind läheb kallimaks, hind läheb kindlasti optimaalsemaks tegelikult, sest ega kui me räägime üldse ükskõik millest, olgu ta siis sild või olgu ta noh, rajatis või olgu ta oone, siis tegelikult me peaksime rääkima ikkagi kogu oone elukaarist ja arvestama sellega, et, et et üks hind on ehitushind, teine hind on eksploateerimishind ja kolmas hind on kui kaua see oone või rajatis püsib, eks ju. Nii et, et need on ka väga tähtsad aspektid selle juures, nii et see, no see niuke, see sinu see kahe kipsplaadi on kõige parem näide sellepärast, et ehitaja võtab niiku nii endale kohe vastutuse tagada kõikidel tingimustele vastav ja kui ongi näiteks projekteeri joonistanud ühe kipsplaadi ja see üks kipsplaat ei vasta müra nõuetele, siis ehitaja peab panema oma kuludega teise, eks ju, nii et sellega tuleb valeti arvestada, eks ju, nii et.
See muideks pärine Mubast, käisin Mubas nägin, tõesti, väga kiftilt oli tehtud, kaks lillat kipsplaati, ma pole sellest näinudki.
No nii normaalselt inimesed ikka kui nad tahavad teha kvaliteetset, siis panaks ikka kaks kipsplaati.
No väga hea.
No, ma toon siin näite, et erahanked, mis Astlanda ehitus on teinud, ongi suures osas kõik liithanked oma olemuselt, et seatakse juba projekteerimise algfaasis kõigi osapoolte koostöös paika olulised põhilised tingimused, mida see rajatav asi peab siis sisaldama ja millised kvaliteedi ja tehnilised nõuded peavad olema täidetud. Ja selle ümber hakkab siis elu keema. Mitte ei ole ilmtingimata oluline, et selle ukse või fassaadi puitkate on ilmtingimata Afrikast toodud, Hollandist töödeldud ja Eestis paigaldatud. Et see ei ole üldse tähtis.
Ainult jaanipäeva ööl sel kindla temperatuuriga.
Ja. Et hoopis teised tähtsad asjad on. Ja nüüd kui tellija eesmärki lõpuks, kui kõik muud olulised parameetrid on täidetud, mahub see Aafrika puit Hollandist töödelduna Eestis paika panduna, siis on tellija otsus, kas ma panen selle või ma ei pane. Ja arhitekt ei ütle seda, et minu chedöör on sellega põhja tambitud, kui seda ma enam ei korda, aga Eestis paika pandud puit on ära muudetud.
No näha on, et siin selles ahelas on selliseid nagu naginaid, mitte ainult riik ja ehitajad, arhitekt ehitajad, aga olgu, küllab seda konverentsil, mis Mubas toimub, kus need samad lillad kipsplaadid seinas on, saab 30. novembril lahendatud. Rääkisin oma ühe tuttavaga, kes ka siin suuri objekte ehitab, ütleb, et aga näiteks Lätis kasutatakse juba sellised näiteid, mis võib-olla on tuttavad Tallinnast ka päris algusaegadest koolide ehitusel. kus ehitajad tulevad teatud mõttes oma kulu ja kirjadega riigile linnale appi, ehitavad objekti valmis ja siis kuidagi läbi aasta kümned tee seda siis renditakse, müüakse, antakse välja. Lätis pidavad ehitama näiteks teid niimoodi, mingisugune Belgia-Iraani ühisfirma, vabandust, Belgia-Egiptuse ühisfirma. Võibolla see on see üks variant, millega peaks edasi liikuma.
No, PPP projektidest on ka Eestis räägitud, aga, aga see lahendust ei ole, ei ole leitud. No, mingil hetkel leitakse, see on, on riigile natuke kallis. No, tegelikult ei saa öelda, et üldse ole tehtud, kui me võtame seda, seda kahe ministeeriumi hoonet, siis see on ju PPP projekt, eks ju, fund
ehitas. Ta on teise nimega, ta on konsessiooni.
Ja konsessiooni leping, aga sisuliselt on ta see sama, eks ju, tegelikult, eks ju, nii, et tegelikult on see üks lahendus, et kuidas võibolla siis riigi eelarvet natukene noh, tasandada, eks, et tal ei oleks momentil nii suuri kulusid ja see oleks ka üks lahendus sellise kontrasüklilise majandamise puhul, eks, nii, et kasutada PPP projekte, kus siis riik, noh, ma ei usu, et see teedehitus oleks mõistlik, aga teatud hoonetehitus oleks see küll mõistlik teha, eks, et kus sa natuke saaks rahulikult ette planeerida ja neid teha, eks.
Et kunagi mõnikend aastat tagasi toimunud PPP koolide ja lasteaeda hanked, need on nagu kõigil ambus sellepärast, et ta on tehtud ja tema mõistlikust ühe ja teise poole poolt hinnatakse mitte tolles ajas, kui see tehti, vaid tänases päevas, et eks me ju kõik areneme ja saame aru, et üks tingimus või teine tingimus oleks võinud olla täpsem, detailsem või mis iganes. Ja täna, kui kaaluda seda erakapitali kaasamist avaliku sektori arendusse, et siis noh, täna on kindlasti oluliselt rohkem teadmist ja tarkust seda hanget teha selliselt, et keegi ei tunneks ka 10-15 aasta pärast, et üks pool, ehk siis erasektor on kuidagi ebamõistlikult rikastumas. Ja. Et iseenest, kui võtta viimase statistika järgi on Eesti rahval pankade soojul üle 11 miljardi euro raha. Ehk et kui nüüd see ühisrahastuse platformid kuidagi kaasata mõistlikult avaliku sektori investeeringutesse, siis võibolla jääks nii mõnigi pensionäri raha alles ja riik saaks rajatisi ehitisi.
Et kui tegelikult üks näide, ma lihtsalt võtan siin kõrvalt üks minule südame lähen teema, et kus võiks rahulikult kasutada PPP projekt oleks spordioonet, kus siis saaks selle nii-öelda finanseerida läbi tegevuskulude pikas perspektiivis eraettevõtja, kui neil oleks mingisugune kindlus riigipool saadavate tegevuskulude osas teatud pikas, ehitaksid kindlasti teatud osas spordioonet valmis, millest Eestis täna on väga suur puudus, suurem puudus kui Lätis ja Leedus.
Küllab te leiate need lahendused, sest seda konverentsi korraldavad ettevõtjad, klastrid ja riik, nii et päeva lõpuks te leiate selle lahenduse. Ma loodan, see lahendus on vajalik lihtsalt põhjusel, et sõltumata sellest, milliseks kujuneb sõda ja ehitushinna indeks, inflatsioon, seisab riik ühe tõsise väljakutses. Aastaks 2050 tuleb ära renoveerida kõik enne 2000. Aastat ehitatud hooned. Ja leidsin ühe sellise ülevaate, et Tallinna Tehnikaülikooli ehituse ja arhitektuuri instituudi ligi null energiahoonete professori Jarek Kurnitski eest vedamisel on valminud pikaajalise rekonstrueerimise strateegia, mille järgi tuleks 2050. Aastaks rekonstrueerida ligi 100 000 üksikelamut kogu pinnaga 14 miljonit ruutmeetrit, niigi 14 000 korterelamut kogu pinnaga 18 miljonit ruutmeetrit ja ligi 27 000 mitte eluhooned kogu pinnaga 22 miljonit ruutmeetrit, mis siis tähendab lühidalt seda. 14 000 hooned 27 aastaga, ehk et järgmisest aastast alates peaks iga aasta renoveerima 518 kortermaja aastas, 3888 üksikmaja aastas ja 100 mitte eluhoonet aastas. Et panna need numbrid sellisesse konteksti, siis sealsamas analüüsis on ka kirjas , et praeguse seisuga on Eestis 1100 kortermaja KredExi toetusega terviklikult renoveeritud ja kuna toetust on olnud siiamaani väga vähe , siis hinnanguliselt koos omal jõul tehtud majadega on neid kokku 3000 . Need numbrid , mis ma just ütlesin . 3888 üksikmaja , 518 kortermaja aastas . On see üldse realistlik ?
Kõigepealt ma tuleksin selle numbri juurde tagasi , mis praegu tehtud on . Mina väidan , et see sõna terviklik seal taga ei ole õige sõna . Need majad ei ole renoveeritud terviklikult . Polüsterooli seina kleepimine ja akende vahetus ei ole maja terviklik rekonstrueerimine . Küsimus on väga lihtne . Kuna need samad majad , osa nendest majadest , mis on tänaseks niinimetatud terviklikult renoveeritud , vajavad uut renoveerimist , et vastata kaasaegsele tingimusele . terviklikuks renoveerimiseks mina peaksin maja , kui tal on ära vahetatud ka kõik torustikud , küttevesikanal , ehitatud välja normaalne ventilatsioonisüsteem , osa neist majadest on ehitatud ventilatsioonisüsteem , kas ta nüüd kõige parem või mitte , aga on , kõikidel ei ole , ja ära vahetatud ka vanad alumiiniumjuhtmed kaasaegsete vaskjuhtmete vastu . seda võiks juba pidada nagu terviklikuks renoveerimiseks , eks ju . nüüd see ülesanne , mis siin ees on , sellisel viisil nii-öelda põlve otsas tegemisel , et
iga ühistuga eraldi vaielda
ja see jääb täitmata , ütlen ausalt , selleks on vaja ja ka ehitajad on rääkinud väga pikalt , meil on ka järgmises juhatuses üks arutelu , siin tuli üks küsimine Tartu Energiaagentuurilt natukene , nad tahavad 4 maja korraga teha , eks ju , ja natuke nõu , eks ju , nii et see natuke tundub , et liigub mingil määralgi selles suunas , et keegi hakkab asja korraldama , eks ju , aga tegelikult selleks on vaja hulga suuremat organisatsiooni , et see asi ära teha , mitte ainult ühistute baasil , vaid see süsteem peab pakkuma huvi ka suurematele ehitusfirmadele neid töid teha täna , kui peab tegelema ühistu ja ühes korteris 60 perekonnaga , siis
kellest 10 on seal , kus on soe ja neil ei ole seda renoveerimist vaja .
täpselt nii , jah , jah . Nii ongi ja mõni võib-olla ei elagi siin , eks ju . aga tegelikult , kui me vaatame seda teemat , eks ju , siis on üks , millest mina olen rääkinud juba aastakümneid , on riiklik elamuehituspoliitika , mis haarab ka neid samu nende majade renoveerimisi , ma ütlen veel kord , riik ei pea ise midagi ehitama , võib-olla mõned sotsiaalmajad kuskile kohtadesse , aga riik peab looma tingimused , neid maju ehitatakse . Ja kas meil kõiki neid maju ongi vaja renoveerida , ma ise arvan , et kui tuleb soodustada , mingil hetkel tuleb leida lahendused , kuidas tekiks rohkem uut elamispinda , et kukuksid nende vanade maja korterite hinnad ja kuskil tuleb hakata ka lammutama , nii et ma arvan , et kui veel täna ei ole , siis mõne aja pärast on mõne sellise elamu renoveerimine tunduvalt kallim kui uue ehitamine . Ma pean selles mõttes ka kallim , eks ju , et ta küll renoveeritakse ära , aga tema eluiga ei ole nii pikk , kui on uuel elamul ja ta ikkagi on vanadest materjalidest , ta ei ole kaasaegne .
Ja ma vahepõikena ütlen , need 14000 kortermaja on juba see , mida tuleb renoveerida , sest tegelikult neid kortermaju on oluliselt rohkem . Aga nii .
ja noh , siin on veel , kui me räägime täielikult renoveeritud või kaasajastatud korterelamust või korterelamute kompleksist , siis noh , me ei saa rääkida ainult , et vahetame aknad , fassaadi ja võib-olla ka mingid tehnosüsteemid , enamusel nendel hoonetel , mis on viiekordsed , puuduvad liftid , mis on tänapäeva kaasajastamisel täiesti elementaarne vajadus . Enamusel nendel hoonetel puudub isegi minimaalne linna nõuetele vastav parkimisvõimalus , et tegelikult need hooned , need tervikud ei vasta peale selle uue kasuka selga saamist mitte mingil määral tänapäeva nõuetele . See keskkond ei vasta . ehk siis , nagu Raivo juba ütles , et siin peaks ikka väga tõsiselt kaaluma muid variante kui neid vanu füüsiliselt amortiseerunud hooneid rekonstrueerida , renoveerida .
Ehk et ühtepidi on ju meil Kalamajas toredad arhitektuurimälestised , mille renoveerimine on iseenesest mõistetav , eks ju , neid peaks ikkagi taastama ja nii edasi . Küll aga meil on mäed , Hruštšovkad , Lasnamäed , Õismäed , mida on üle Eesti erineval moel täis , eks ju . Ehk et noh , teie mõte resümeerides nüüd on tegelikult see , et selle asemel , et hakatagi tegelema nende ühistutega , vaidlema , kuskil on KredEx , kuskil on riigi eesmärgid ja nüüd on seal see ehitaja , kes lõpuks saab kõige eest peksa , eks ju , ja sest ta on nii kuni kõik valesti teinud , on ju , siis selle asemel tuleks vältida kogu seda jama , sest kui me tõesti tahame 27 aasta jooksul kõik need 518 kortermaja aastas ära renoveerida , siis mõistlik on lükata teatud mõttes plats puhtaks ja hakata ehitama uusi kompleksidena .
ja no , no Mustamäe osa on selles mõttes , et kuna Mustamäel on ikkagi kuni viiekorrused majad , siis Mustamäes , ma usun , et Mustamäel on , on on väga palju maju , mida saaks kompleksselt ilusti renoveerida , noh , nii kui Kaupõik ütles , nende kõige suurem probleem on lihtsalt puudus , aga ka see lahendus on olemas , küsimus on see , et noh , me teame , eks ju , et omal ajal tehti ju omandireform ja igal majal on , on tohutult palju omanikke , et , et kogu see , see lahendamine , eks ju , on , on , on ääretult keeruline , eks ju , et kuidas seda teemat lahendada , eks ju , et kõik sellega nõus oleksid ja need asjad teha , eks ju . see on see probleem , eks ju , et , et aga Mustamäel on , aga , aga mingid kõrgemad majad , ma pean just Lasnamäed silmas ja tegelikult peaks ka ütlema seda , et , et ega nende kortermaja ehitusega mingil määral 80-ndatel kvaliteet natuke hakkas langema , sest ehitati meeletult palju . Sa tead , palju ehitati 80-ndatel aastal ? 80-ndatel ehitati Eestis aastas 20 000 ühikut , üle 20 000 , isegi 22 000 ühikut elamispinda . Noh , möödunud aastal me tegime 6500 , aasta varem 7500 ja see aasta vist kuskil 5000 , eks ju , kui sellega võrrelda , eks ju . See ongi see , need ongi need käärid , eks ju , tegelikult , et , et siin oleks vaja hoopis leida lahendused ja mõelda , kuidas me hakkaksime tegema 10 12, 15 000 ühikut elamispinda aastas .
Siis, on see realistlik , kui te mõtlete
täna oma ettevõtet ? Muidugi on realistlik , muidugi on realistlik tegelikult , eks ju , et , et küsimus on lihtsalt see , et elamispinda on vaja ehitada nii-öelda mõistliku hinnaga , mitte ülikalli hinnaga , eks ju , et kui on mõistliku hinnaga ja peab ka suurem proportsioon olema nii-öelda rendipindasid , siis on täiesti mõistlik tegelikult , aga noh , täna ei ole isegi kohta , kuhu teha nii palju , eks , kui me räägime . ei ole planeeringuid .
jaa , minge öelge inimestele Lasnamäel , et me nüüd hakkaksin teie seda üheksakordset või maha võtma , et me paneme teid vahepeal ühte teise majja ühes teises kohas , siis me hakkame , et noh , tegelikult me siin tegelikult räägime ju ühest suurest probleemist , mille tegelikku olemust me ei ole üldse endale tegelikult teadvustanud . me oleme öelnud , me peame täitma 2050. aastaks on kõik vaja ära renoveerida , kuskilt tuleb sadu miljoneid ja me hakkame seda kohe tegema ja tegelikult me ei ole isegi mõelnud , mida see tähendab .
ja ehitajad on küll mõelnud , mina olen selle peal mõelnud , eks ju , aga seal kuskil ühe mäe otsas istuvad inimesed , kes ei ole selle peale mõelnud , kes mõtlevad , et ilusad numbrid on paberi peal , küll me täidame , et see tuleb iseenesest , ei tule iseenesest , see jääb venima nii nagu teatud rumalate otsuste pärast on Rail Baltic jäänud venima tegelikult , eks ju , nii et
ja me oleme selles mõttes ju keerulises olukorras , et täna on Ukraina sõda , mis loodetavasti saab võimalikult kiiresti läbi , kus väga suure osa Euroopa , aga ka nendesama Ukraina ehitajate tähelepanu on suunatud ühe Euroopa suurima riigi taasülesehitamisele . ja me ei pruugi üldse omada seda tööjõumahtu , kes järgnevate , ma ei tea , 4-5 aasta jooksul oleks võimelised seda kõike tegema .
Siin ei ole isegi mitte küsimus tööjõust , siin on küsimus kui materjalidest , sellepärast et ega ka materjali tootmisel on teatud võimsus ja kui see Ukraina sõda saab läbi , ma loodan , et võimalikult ruttu , siis punkt üks , tuleb üles ehitada Ukrainas ehitusmaterjalitööstuse võimsus , aga samal ajal on vaja elumaju , lasteaedu , koole , nii et tegelikult materjal ümbert hakkab liikuma Ukraina poole , enne kui kui saavad valmis ehitusmaterjali tootmised, nii et see, et üks tootmine korralik valmis saada, pakun 3-4 aastat, nii et 3-4 aastat on neil vaja materjali, millest ehitada. Seda neil ei ole. See on kõik ära lammutatud. Võibolla terase tootmis natuke on, aga betoonelemente, blokke, ükskõik mida, aknaid, uksi, kui me nii võtame, siis see on täielikult, see tõstab see hinda veelgi, eks ja ka siis on mõistlik renoveerida siin, kui need materjalid on hästi kallid. See on see küsimus.
Tõmmates nüüd saatele otsi kokku, me jõuame tagasi ikkagi selle sama 30. novembri konverentsi juurde, et see teema on eluliselt oluline.
Väga oluline.
Need hanke teemad, ehk et see koostöö tuleb saada paika sel põhjusel, et me peame hakkama tegema väga suuri objekte, väga suured väljakutsed on ees ja need tuleb ära lahendada ilma lahendust, et me sisuliselt teame juba täna, et me ebaõnnestume.
Et ega ju selle elamispinna puhul, üks asi, mis on nii kui Euroopale lubatud, see on üks teema, ja teine asi me näeme, et ikkagi energiakandjad hinnad tõusevad, elekter, odavat elektrist me võime tulevikus unistada odavas küttes samuti, nii et siin peab mõtlema ikkagi selle peale, et kuidas inimesed saavad endale nii-öelda taskukohas ära elamised, nad suudavad maksta kõik kommunaalkulud kinni. See on see meie tuleviku probleem. See ei ole mitte ainult see, et me peaksime midagi olema Euroopas autahvil ja ütleme, et me oleme kõvad vennad, aga see on see probleem.
Kuulge, lõpetuseks, täitsa lõpetuseks. Kolmas saade, jälle me jõuame ühe sama probleemini. Koostööd ei tehta. Esimeses saates ütlesid digitaalehituse klastri mehed naised, et võt, meil seal asjad lonkavad, et kui me kõik teeks seal samas programmis, võt, küll oleks hästi, aga muideks siin visati kinnas teie väravas, öeldi, et võt, ehitajad ei tule järgi. Et võibolla Astlandas on juba kõik digitaliseerimine läbi tehtud, aga Astlanda võtab allhanki ja kuskilt Raplast, kes ei oska Excelit kasutada, ei tea, kuidas arvutid kasutada. Ma ei tea, mehed, mis te vastate?
No see digitaal ehitus on siiski kogu meie sektoris arenev suund ja me kõik pingutame selle nimel, et selge on see, et ma olen ise suhtlenud mitme arhitektuuribürooga, kes ütleb, et väike büroo, vähe inimesi, tellimusi on, leib tuleb lauale tuua ja ütleb, et ma tegelen selle asjaga hobi korras, nii palju kui aega on, viin ennast kurssi. Samamoodi saavad ju ennast arendada ka muudel ehitusega seotud valdkondades töötavad inimesed põhitöö kõrvalt. Ja nii kaua, kuni meie koolid ei võta eelisarendusse digi lähenemist, ja et sealt ei tule noored spetsialistid, kes on juba välja õppinud ja arenenud seda kasutama, nagu pastakaga kirjutama. Nii kaua ei ole mõtet ka rääkida, et keegi ei taha vastu võtta. Et see on protsess, mis võtab aega, sektor harjub, võtab omaks. Ta ei ole nii lihtne, et nagu Minecrafti võtab lapsed ja hakkab
klotse tõstma.
See ei ole nii lihtne. See on keeruline, seal on oma koordinaadid, seal on oma sümbolid, seda tuleb õppida. Omal ajal, kui joonistati käsitsi, tuli autokäed, mõeldi ka issand jumal, kes selle omaks võtab. No täna enam mitte keegi ei mõtle sellele, et joonistaks käsitsi. Mõni arhitekt tõenäoliselt ja see ongi stiilne. Ja. Aga autokäedi projekteerimine on omaks võetud, tuleb ka see laiem digi 3D mudel BIM, mis iganes nimega ta on, tuleb meile sektorisse. Selleks on vaja kannatust, selleks on vaja süsteemset tööd.
Ja, aga ta on, ma ütleks juurdekaupule, et siin on tegeldada kõvast juurdusest. Kui ma oma kontoris ringi käin, ma ühtegi joonist ei näe, aga mida ma märkan, et seina peal on ostetud jälle suurem televiisor ja inimestel on suuremad monitorid ees, eks ju, et juu on seda vaja selleks, et neid joonised vaadat, eks ju, et tegelikult ei saa öelda, et ei kasutada, päris palju kasutatakse ja enamus, võib mõelda, see väike projekt, enamus suuremad projekteerijad teevad kõik 3D-s. häda on muidugi selles , et , et on erinevad programmid , üks , mis on , on projekteerimisprogramm , teine , mis on ehituse juhtimise programm , kolmas , mis on dokumentide hoidmise programm , need alati ei , ei ühildu täpselt , eks ju , nii et , et siin on natuke noh , selleks tuleb tööd teha , eks ju , ja noh , jah , no muidugi , muidugi digitaalne ehitusregister , eks ju , no sellest vist
sellest võiks rääkida
nii et , et tegelikult , asi areneb , aga , kokkuvõttes peab ikkagi noh , ma usun , et võib-olla läheb veel mõningad aastad , siis on ka, objektidel suured ekraanid , ilmastikukindlad , et , mehed vaatavad , kuigi praegust vaadatakse palju iPadidest ja , on ka isegi töömehi , kes vaatavad joonist iPadist , eks ju , nii et , ja , huvitav on just küsida , oma poiste käest tuli välja , et , tegelikult täna on , on 3D on odavam kui 2D-d ja kui sa tahad kahte D-sse keerata , selle , see maksab , et vaja joonist välja printida , siis selle on kallim kui , 3D , eks ju , nii et , kasutatakse palju , aga , vaja on leida need lahendused , kuidas kõik asjad ühilduvad , eks ju , seda ei hakka ju keegi ehitaja , ise välja mõtlema , seda , on , see on vaja , kokku panna , et , kuidas ühes saaks teise , see on see probleem .
mina nii pessimistlik ei ole kui digiklaster , loomulikult nemad on selle aja ala fännid ja , eestvedajad , loomulikult nad tahavad kiiremat ja väga kiiret arengut , aga see on lai kandepind , mis tuleb kõik kaasa viia .
digiklastris on palju ehitajaid ka , minu teada .
no vot , no eks me seda saadet kõike teemegi , et tead , lõpuks istuksid inimesed ja kuulaksid üksteise muresid , tehakse ka konverentsi selleks , et sellest lõpuks sünniks koostöö , ja koostöö ja Eesti saaks sellest paremaks ja mured lahendatud ja kõik need tagatuled , mida näitavad meile või mõned, Balti riigid või ka mõned Põhjamaa riigid oma hangete ja süsteemidega , need tuleks meile järjest lähemale ja et me mööduksime neist . Kaupo Kolsaar , Raivo Rand , suur tänu tulemast , saadet juhtis Rasmus Kage , juba järgmises võtame vaatluse alla ehitusinsenerid ja räägime muideks väga põnevast teemast , ehitusvigadest , nimelt on siis ehitusinsenerid otsustanud avada lausa sellise portaali .
aitäh kutsumast ,
nägemist !
Saates arutame olukorrast ehitussektoris ja kontratsüklilise plaani vajadusest riiklike investeeringute kavandamisel Eestis . saate toob teieni Eesti Ehitusettevõtjate Liit